เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนเราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผลเราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็มนุษยชาตินี่เองและประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้นความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหราประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกินเพราะว่าเราปฏิบัติการเพื่อการนี้ถ้าคนอื่นประเทศอื่นเขาเอาอย่างวิธีการของเราและอยู่อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างที่เขาเรียกนี้แท้ๆเมืองไทยเราชาติไทยเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกได้โดยแท้จริงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันศุกร์ที่19ธันวาคม2518
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพอาดัมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ครับวันนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีครับรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้มีผลงานในหลายศาสตร์สาขาโดยเราจะนำผลงานวิชาการในแต่ละสาขามาหมุนเวียนนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เราได้ทราบถึงการเติบโตของวงการซีรีส์เกาหลีกันไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้กระแสเกาหลียังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศเช่นประเทศไทยครับสัปดาห์นี้เรามาฟังการเติบโตของวงการอีสปอร์ตเกาหลีกันบ้างครับซึ่งวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลบุษบันครับอาจารย์ครับอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาไหมครับอาจารย
์คำตอบนี้เนี่ยอาจจะตอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนเองเนี่ยก็จะมีความชัดเจนในความคิดของตนเองอยู่แล้วจะแบ่งเป็น3ฝั่งนะครับฝั่งเด็กๆเองที่เล่นเกมหรือฝั่งผู้ใหญ่เองที่เล่นเกมฝั่งนี้เนี่ย เห็นด้วยมากๆเลยว่าอีสปอร์ตเนี่ยคือกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมีประโยชน์อีสปอร์ตเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงฮะผู้ปกครองเองเนี่ยจะมองการเล่นเกมของเด็กๆเนี่ยหรือเล่นเกมของผู้ใหญ่เนี่ยอีกแบบนึงว่าน่าเป็นห่วงรัฐบาลก็เลยเป็นฝั่งที่ต้องอยู่ตรงกลางว่าอีสปอร์ตเนี่ยจะไปในทิศทางใดดีทั้งนี้มันมีความชัดเจนในระดับโลกแล้วว่า e-sport คือกีฬาทั้งในเชิงการวิจัยว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมเราใส่แว่น3มิติว่าเหมือนกับฝึกซ้อมอยู่จริงๆแล้วเราดูมวลกล้ามเนื้อนะครับเห็นได้ว่าพัฒนาได้ดีเทียบกับการไปพัฒนาในการไปแข่งกีฬาในสนามเลยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่า e-sport คือกีฬานั่นเองทุกประเทศก็เลยยอมรับว่า e-sport นี่แหละคือกีฬา e-sport เนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์ทักษะของมนุษย์ได้แล้วก็มีความชัดเจนในระดับโลกนะครับฝั่งอาเซียนเองก็มีความชัดเจนอย่างมากเราได้เปิดตัว e-sport ในอินโดนีเซียนะครับแล้วเราตั้งเป้าว่าในปีหน้าอาเซียนเกมที่จีนเนี่ยจะบรรจุ e-sport เป็นกีฬา1ในกีฬาของเอเชียนเกมครับ
อาจารย์ครับวงการ e-sport เกาหลีเนี่ยโตขึ้นมากไหมครับอาจารย
์วงการ e-sport ของเกาหลีเติบโตขึ้นอย่างมากครับเราเห็นได้ว่าในไทยเองเราก็เติบโตใช่ไหมครับเราเห็นข่าวเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าเรามีพรบ e-sport บรรจุให้ e-sport เนี่ยเป็นกีฬาแล้วก็มีการสร้างนโยบายต่างๆเพื่อให้เอกชนเนี่ยผลิตเกม e-sport ดีๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างข้อกฎหมายเพื่อมารองรับเพื่อมาสนับสนุนวงการ e-sport มีการเรียนการสอนในมัธยมมีการแข่งกีฬาสีโดยการใช้ e-sport มาแทนการแข่งกีฬาแบบเดิมในหลายๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่พัฒนาทางด้าน e-sport อย่างมากคือฝั่งอีสานนะครับที่สกลนครหรือทีม e-sport ที่บุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์เองเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในวงการกีฬาไทยเองเนี่ยยังประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะฉะนั้นเกาหลีเองก็เช่นเดียวกันครับเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตเกมแล้วก็ส่งออกในประเทศต่างๆเกาหลีมีคณะ e-sportมีสาขาวิชา e-sport มีการเซ็น MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมกับรัฐบาลมีการสร้างองค์ความรู้เช่นผลิตบุคลากรที่เป็นผู้มาตัดสินเป็นกรรมการในการแข่ง e-sport สร้างกฎหมายชัดเจนว่า e-sport เนี่ยต้องใช้กฎหมายอะไรที่สำคัญมากๆเลยครับเกาหลีมีอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการแข่ง e-sport เช่นมีการผลิตคอมพิวเตอร์ชั้นสูงมีการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นสูงมีการสร้างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เพื่อซัพพอร์ตอีสปอร์ตแล้วก็เพื่อส่งออกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ
ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆประเทศเนี่ยประสบปัญหาโควิด-19ครับอาจารย์ก็ทราบดีใช่ไหมครับโควิด-19เนี่ยมีผลอย่างไรกับวงการอีสปอร์ตเกาหลีบ้างไหมครับอาจารย
์มีผลอย่างมากเลยครับอาจารย์ครับเห็นได้ว่าช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม e-sport ของโลกนะครับรายได้ของวงการ e-sport เนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีครับแต่พอเข้ามาช่วงโควิด-19ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านทุกคนต้องคลายเครียดด้วยการดูหนังหรือเล่นเกม e-sport ก็เป็นเกมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสู่การเล่นเกมได้ง่ายขึ้นทำให้ช่วงโควิด-19เนี่ยเป็นตัวเร่งให้วงการ e-sport เนี่ยโตขึ้นอีกระดับนึงตลาดเกมของโลกนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่พัฒนาทางด้านไอทีมากๆฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเกมของเขาจะเด่นในเรื่องของเกมคอนโซลเกมคอนโซลคือต้องใช้เครื่องมือในการเล่นเกมเช่นจอยสติ๊กหรือเครื่อง ต่างๆที่ต้องมาใช้ในการเล่นเกมซึ่งมีราคาสูงเห็นได้ว่าตลาดเกาหลีเนี่ยจะมุ่งอีกฝั่งนึงครับคือตลาดเกม PC แต่ช่วงโควิด-19เนี่ยเกาหลีมุ่งในตลาดโมบายเกมแล้วก็โมบายเกมประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับถ้าเราดูแรงท็อปไฟว่า5เกมที่มีผู้ชมมากที่สุดนะครับแน่นอนต้อง PC อยู่แล้วเพราะ PC เนี่ย PC เกมเนี่ยเราเริ่มเล่นมากันตั้งนานตั้งแต่ปี2000ต้นๆนะครับแต่พอช่วงโควิด-19เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยเปิด PC เล่นกันแล้วเพราะว่าสามารถเล่นโมบายได้สะดวกกว่าว่างเมื่อไหร่ก็หยิบมือถือมาเล่นนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตณปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างมากครับทุกคนเข้าถึงมือถือได้ง่ายขึ้นแล้วโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆประเทศมีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้อุตสาหกรรมเกาหลีที่มาฝั่ง PC อยู่แล้วนะครับโยกเกม PC ที่ต้องมีความละเอียดอย่างมากเนี่ยยอมตัดทอนอะไรบางอย่างแล้วก็ ย้ายมาเป็นโมบายเกมเหตุผลเพราะว่าผู้บริโภคเข้าถึงมือถือได้อย่างมากทำให้อุตสาหกรรมเกมเกาหลีที่อิงกับ PC แล้วก็โมบายอยู่แล้วนะครับเติบโตอย่างมากจนเป็นนัยยะสำคัญว่าฝั่งอเมริกาฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาสู่โมบายเกมแล้วเห็นได้ว่าท็อปไฟเมื่อกี้ครับอันดับ1มีผู้ชมเนี่ยเกือบ4ล้านคนขาดแค่ 40,000 เองฮะที่จะครบ4ล้านใน4ล้านคนเนี่ยทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ามาชม e-sport นะครับแค่มาดูว่าเกมเมอร์เล่นกันยังไงมีฝีมือยังไรสนุกแค่ไหนเนี่ยต้องจ่ายเหมือนมาชมคอนเสิร์ตเลยต้องซื้อบัตรเข้านะครับ4ล้านคนเนี่ยถือว่าเยอะมากครับแน่นอนว่ามีการผสมผสานครับจัดในสนามการแข่งขันส่วนหนึ่งก็สามารถเข้าชมได้แต่โควิด-19 ทำให้เปิดโอกาสให้ผู้ชมจากทั่วโลกสามารถเข้าชมด้วยระบบออนไลน์เพราะฉะนั้น4ล้านคนถือว่าสูงมากครับอันดับ2ก็ยังมาจากเกม PC เช่นเดียวกันแต่อันดับ3ครับเป็นโมบายเกมซึ่งมีผู้ชมอย่างมากเลยติดอันดับ3เท่ากับว่าคนเริ่มมาสนใจโมบายเกมเพราะมันเข้าถึงง่ายโอเคครับยอมรับฮะว่า PC เกมมีรายละเอียดสูงมากมีสีที่สวยมากมีความซับซ้อนของกราฟิกมันน่าเล่นมากๆแต่โมบายเกมเนี่ยจำเป็นต้องตัดทอนอะไรบางอย่างเพราะว่ามือถือเองเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ในการสร้างเกมนะครับเช่นหน้าจอก็เล็กกว่า PC แต่ในอนาคตครับอาจจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสรรสร้างให้โมบายเกมเนี่ยน่าเล่นมากขึ้นเมื่อไหร่ที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโมบายเกมได้เนี่ยผู้ชมก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกาหลีเองได้ประโยชน์มากขึ้นครับ
ครับวงการ e-sport เกาหลีเนี่ยอาจารย์แบ่งเนื้อหาและตลาดอย่างไรบ้างครับ
ส่วนใหญ่ครับประเทศเกาหลีจะยึดตลาดผู้บริโภคระดับกลางเพราะว่าประเทศที่มีการพัฒนา IT ที่สูงกว่าเกาหลีเช่นอเมริกาฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงเขาก็เลือกตลาดระดับสูงผู้บริโภคที่มีกำลังทรัพย์หน่อยเกาหลีทราบดีฮะว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ก็เลยเริ่มตลาดกลางถึงตลาดล่างแต่เห็นได้ชัดครับว่าหลายๆเซกเตอร์ที่เกาหลีเริ่มจากตลาดกลางไปตลาดล่างพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถยกระดับไประดับสูงได้เช่นเราเห็นได้จากวงการเพลง K-pop นะครับวง BTS เนี่ยดังระดับโลกเลยโอปป้าคังนัมสไตล์ดังระดับโลกเลย Blackpink ดังระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นเริ่มจากระดับกลางนี่แหละไปสู่ระดับโลกได้วงการหนังวงการซีรีส์ Squid Game เนี่ยดังระดับโลกปรสิตปรสัยมินารีได้รางวัลออสการ์เพราะฉะนั้นไประดับโลกแล้วด้วยการเริ่มจากการมุ่งตลาดระดับกลางเพราะฉะนั้นe-sport เกาหลีก็เริ่มจากระดับกลางครับเพราะว่าผู้แข่งขันน้อยเกาหลีสามารถที่จะใช้ความพัฒนาของอุตสาหกรรม IT ของตัวเองเนี่ยสามารถผลิตผลงานได้ง่ายครับแล้วก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายเพราะว่าไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์พ่วงเหมือนกับคอนโซลเกมเพราะฉะนั้นตลาดกลางเนี่ยมันใหญ่มากครับ
ครับวงการ e-sport เกาหลีแบ่งเนื้อหาได้ตลาดอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ขออนุญาตอธิบายการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมเกาหลีนะครับด้วยการใช้ Diamond Model ของศาสตราจารย์ไมเคิลพอตเตอร์นะครับมาดูเงื่อนไข4เงื่อนไขเพื่อมาวิเคราะห์ว่าตลาดเกมเกาหลีเนี่ยโตอย่างไรนะครับเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขความต้องการของตลาดเงื่อนไขที่3คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรมสนับสนุนเงื่อนไขที่4คือโครงสร้างและการแข่งขันมาดูเงื่อนไขปัจจัยการผลิตก่อนนะครับวงการ e-sport เกาหลีเริ่มตั้งแต่ปี2000ฮะเดือนมีนาคมปี2000เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนับสนุนกับการพัฒนาคอร์เรียนซอฟต์พาวเวอร์อย่างมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลไฟเขียวเลยครับถ้าเอกชนต้องการจะผลิตอุตสาหกรรมเกมเนี่ยรัฐบาลยินดีเลยด้วยนี้ครับเกาหลีเริ่มที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทักษะเกี่ยวกับ e-sport เนี่ยตั้งแต่ปี2000คอมพิวเตอร์กราฟิกเองก็เริ่มตั้งแต่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมแล้วก็การสะสมทักษะเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี2010ถึง2019นะครับเห็นว่าเรามีความเป็น globalization มากขึ้นเพราะคนทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ทักษะทางผู้เล่นเองหรือทักษะผู้ผลิตเองเนี่ยสูงขึ้นเพราะมี IT ที่มาซัพพอร์ตอุตสาหกรรมเกมมากขึ้นแต่พอโควิด-19นะครับทุกอย่างก็เร่งหมดเลยในปี2020แล้วก็ปีนี้เนี่ย โควิด-19 เนี่ยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตพัฒนามากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมเกมเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคราวนี้มาดูความต้องการของตลาดบ้างครับเห็นได้ว่าปี2010ถึง2019เนี่ยคนเริ่มรู้จักเกมเกาหลีแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับเราชื่นชอบเกมเกาหลีเป็นอย่างมากว่ามันสนุกมันน่าเล่นเพลงเองก็เล้าใจครับกราฟิกเองก็สวยครับเพราะเกาหลีสามารถทำเกม PC แล้วก็เกมโมบายได้เป็นอย่างดีแต่พอ2020แล้วก็2021เนี่ยเห็นว่าความต้องการของตลาดเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าเราเครียดกับโควิดเราอยู่กับบ้านเราอยากที่จะเล่นเกมเพื่อคลายเครียดมากขึ้นแล้วก็ทุกคนเข้าถึงโมบายได้ง่ายขึ้นทำให้ตลาดโตอย่างมากฮะยิ่งตลาดโตอย่างมากผู้ผลิตเองก็อยากที่จะผลิตเกมดีๆมาป้อนตลาดคราวนี้สิ่งที่สำคัญมากๆครับคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเราเห็นได้ว่าการลงทุนมีความสำคัญมากๆเลยครับต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับการผลิตเกมมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2010ถึง2019เม็ดเงินการลงทุนต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI นะครับลงทุนกับอุตสาหกรรมเกมเกาหลีเป็นอย่างมากหรือลงทุนกับระบบ ICT เป็นอย่างมากระบบเครือข่าย 5G เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาซัพพอร์ตเกมหมดเลยหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องมีทักษะการผลิตขั้นสูงครับแล้วตลาดเกมเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นเกมได้ลื่นเล่นเกมได้ง่ายเล่นเกมได้คล่องเพราะว่าตลาดเกมเนี่ยใช้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โลกเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆโลกเราพัฒนา AI โลกเราพัฒนาโรบอทโลกเราพัฒนาเรื่องคลาวด์คอมพิวเตอร์ 5G Internet of Things หรืออะไรต่างๆนะครับ VR หรือ Metaverse ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะซัพพอร์ตอุตสาหกรรมเกมหมดเลยหรือแม้กระทั่งคริปโตเหรียญคริปโตต่างๆก็เกี่ยวข้องกับเกมในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆครับเช่นควอนตัมเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาวงการ IT เนี่ยให้มีทักษะที่สูงขึ้นไวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์ก่อนอุตสาหกรรมอื่นครับกลยุทธ์โครงสร้างการแข่งขันสุดท้ายครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆว่าทั่วโลกสามารถเข้าถึง e-sport ได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามแล้วยิ่งเปลี่ยนจาก PC เกมมาเป็นโมบายเกมเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ถ้าเรามีมือถือสักเครื่องเราก็สามารถล็อกอินเข้าเล่นเกมได้เลย ID ผู้ล็อกอินเนี่ยโอเคละในโลกเราจะมีคน 7,000 กว่าล้านคนนะครับแต่เห็นได้ว่า ID ผู้ล็อกอินเนี่ยมากกว่าจำนวนประชากรโลก 3-4 เท่าเหตุผลเพราะว่าคนนึงอาจจะเล่นหลายเกมได้ใช่ไหมครับด้วยนี้การเติบโตของตลาดเกมออนไลน์เนี่ยสูงขึ้นมากๆโดยเฉพาะตลาดมือถือ
ครับเหรียญคริปโตและเหรียญดิจิตอลเนี่ยส่งผลอย่างไรกับวงการอีสปอร์ตเกาหลีบ้างครับอาจารย์
เช่นได้ว่าวงการเกมเนี่ยใช้การซื้อขายไอเทมต่างๆอยู่แล้วนะครับเราจะเรียกว่าซื้อขายโทเค็นนั่นเองก็คือเหรียญเกมครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเริ่มนำโทเค็นมาใช้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็เลยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับสำหรับวงการเกมเพราะเราซื้อขายกันด้วยโทเค็นอยู่แล้วการที่บริษัทผลิตเกมระดับโลกที่มีเนื้อหาของเกมมีแฟนคลับจำนวนมากมีผู้เล่นจำนวนมากเริ่มนำเหรียญคริปโตมาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่บริษัททุกบริษัทจะนำโทเค็นมาใช้จะนำเหรียญคริปโตมาใช้แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเห็นได้ว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกมระดับโลกบางเกมเนี่ยต้องปิดตัวเหตุผลเพราะว่ามีอัตราเงินเฟ้อของคริปโตเป็นอย่างมากนะครับทำใหผู้เล่นเองเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่ามีการเก็งกำไรกันสูงมากด้วยนี้ครับอุตสาหกรรมเกมในยะสำคัญของเขาเนี่ยเป็นความสนุกมันไม่ควรจะเป็น pay to earn มากนักนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากความสนุกของผู้เล่นที่อยากจะเล่นเกมก่อนมันไม่ควรจะเป็น play to earn มันควรจะเป็น play to play นะฮะเพลิดเพลินเราควรจะสนุกกับเกมมากกว่าเราควรจะพัฒนาทักษะของเราในเรื่องของความสนุกมากกว่าเพราะฉะนั้นการขายโทเค็นเองเนี่ยบางทีอาจจะทำลายอุตสาหกรรมเกมก็ได้ครับเพราะเห็นได้ว่าจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้สนใจเนื้อหาของเกมแต่ต้องการที่จะเก็งกำไรในเกมมากกว่าต้องการที่จะเก็งกำไรในเหรียญของเกมมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าเหรียญโทเค็นที่อิงจากคริปโตอาจจะทำลายวงการเกมก็ได้นะครับถ้าเกินความพอดีนั่นเองครับ
เหรียญคริปโตเนี่ยอาจารย์หรือว่าเหรียญดิจิตอลเนี่ยส่งผลอย่างไรกับ วงการอีสปอร์ตเกาหลีบ้างครับอาจารย
์แน่นอนครับว่าปัจจุบันเราคุยกันเรื่องเหรียญคริปโต Pay to Earn หรือมีคำศัพท์ใหม่ๆเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมไฟล์แต่จริงๆแล้วมันมาจากเรื่องเดิมที่อุตสาหกรรมเกมนำมาใช้อยู่แล้วที่เราเรียกกันว่าโทเค็นเกมเจนได้ว่าการซื้อขายไอเทมต่างๆที่ทำให้ผู้เล่นเกมเนี่ยสนุกขึ้นเช่นมีทักษะอะไรมากขึ้นคุณต้องซื้อปีกนกนะคุณต้องซื้อคาถานะคุณต้องซื้อปืนเจ๋งๆนะหรือคุณต้องซื้อไอเทมต่างๆที่เล่นเกมได้เก่งขึ้นการมีไอเทมเหล่านี้เนี่ยสามารถทำให้ผู้เล่นเกมเนี่ยสนุกกับเกมมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้เล่นเกมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อไอเทมดีๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นของตนนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยสนุกขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต่างกับการซื้อขายกันด้วยบิตคอยน์ครับก็เลยสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเรานำตรงนี้เนี่ยมาใช้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ
ไทยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรกับการเติบโตของอีสปอร์ตเกาหลีบ้างครับอาจารย
์เราเห็นได้ว่าประเทศของไทยไม่มีทักษะในการพัฒนาเกมเทียบเท่าเกาหลีแต่บุคลากรจำนวนมากมีทักษะเป็นอย่างสูงครับถ้าโดยภาพรวมเนี่ยเราไม่เทียบเท่าเกาหลีใช่แต่ว่าถ้าเรามองเป็นแต่ละด้านเนี่ยเช่นคอมพิวเตอร์กราฟิกเราก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จำนวนมากในเรื่องของความสร้างสรรค์ในการเขียนคอนเทนต์เกมเราก็มีสูงครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายก็ดีหรือการส่งเสริมระบบอีสปอร์ตในเกาหลีในไทยให้เทียบเท่าเกาหลีเองก็ตามเนี่ยเรายังไม่ถึงระดับนั้นด้วยนี้ครับวงการอีสปอร์ตของไทยเนี่ยก็ต้องผสมผสานเช่นมีบริษัทที่รับลายเส้นเกมเกาหลีแล้วก็ทำตลาดในอาเซียนเหตุผลเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยเขาไม่มีบุคลากรมาทำตลาดทางด้านนี้แล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียนบริษัทของไทยเช่นบริษัทเอเชียซอฟต์นะครับก็เลยเป็นบริษัทหนึ่งที่รับเกมเกาหลีแล้วก็นำลิขสิทธิ์เกมเกาหลีเนี่ยไปขายสู่ภูมิภาคหลายๆประเทศในอาเซียนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียทุกประเทศเลยครับยกเว้นจีนนะฮะที่เขาทำตลาดไม่ได้แต่ประเทศที่เหลือเนี่ยเขาสามารถทำตลาดได้ดีแล้วก็รายได้ 70% ในอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิน 70% นะครับมาจากตลาดต่างประเทศที่เอเชียซอฟต์นำลิขสิทธิ์เกมเกาหลีไปขายในต่างประเทศแล้วก็เก็บรายได้ส่วนนี้แล้วก็คืนแบ่งลิขสิทธิ์ไปสู่เกมเกาหลีเท่ากับว่ายิ่งประเทศเกาหลีผลิตเกมดีๆมากขึ้นเท่าไหร่บริษัทเอเชียซอฟต์ซึ่งเป็นบริษัทไทยนะครับประเทศไทยสามารถที่จะเก็บภาษีได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยบริษัทอื่นครับเช่น YG Yggdrasil บริษัทนี้เก่งมากๆเลยครับเรื่อง animation แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเขาได้ผลิตเกมของเขาเอง Home Sweet Home เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผีผสมซอมบี้นะครับเหมือนที่ทุกท่านทราบว่าเรื่องผีสางเนี่ยประเทศไทยเรามีคอนเทนต์เยอะเลยด้วยนี้ครับ Home Sweet Home ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นเกมไทยเกมแรกๆที่สามารถส่งไปในระดับอินเตอร์ได้แล้วก็บริษัทนี้ครับมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเกม Home Sweet Home มีเนื้อหาที่กว้างขึ้นแล้วก็มีเกมอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับเนื่องจากการประสบความสำเร็จนั่นเองบริษัทอื่นครับเช่น Cinex เองเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ IT อยู่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งตลาดอุปกรณ์ IT ก็คือนำมาเล่นเกมนั่นเองต้องมีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงต้องมีหน้าจอดีๆต้องมีการ์ดจอดีๆแต่ว่าเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเห็นว่าเหรียญคริปโตเนี่ยมีมูลค่าสูงมากๆทำให้ทุกคนเนี่ยกว้านซื้อฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เพื่อมาขุดเหรียญบิตคอยน์กันนะครับทำให้ตลาดเกมเนี่ยเราบ่นกันมากเลยครับว่าเราไม่มีการ์ดหน้าจอดีๆมาเล่นเกมเราไม่มีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพราะว่าฝั่งลงทุนคริปโตเนี่ยกว้านซื้อไปหมดแล้วทำให้บริษัท IT เช่น Cinex เองก็ตามหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยเห็นความสำคัญอย่างมากว่าตลาดเกมเนี่ยมีนัยยะสำคัญในการโตมากๆก็เลยพร้อมที่จะผลิตเกมเหมือนกันแต่ก่อนหน้าที่จะผลิตเกมเนี่ยก็ลงทุนในกับอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตเกมฮะเช่นการ์ดหน้าจอดีๆคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีหลายบริษัทที่เข้ามาสู่วงการเกมโดยที่เพิ่งเข้ามาในกลางปีนี้นะครับเราเห็นได้ว่าคนไทยเองก็เก่งมากๆแต่ว่าเราไม่มีบริษัทที่ผลิตเกมที่เป็นระดับเกาหลีได้แต่ถ้าดูในแต่ละด้านนะฮะในด้านของการทำตลาดเช่น HSoft ทำตลาดได้ทั้งอาเซียนเลยแล้วก็ได้รายได้สูงมากๆเติบโตขึ้นทุกปีนะครับ YGG เองแล้วก็ช่วยงานฮอลลีวูดช่วยฝั่งเกมช่วยฝั่งหนังช่วยฝั่งละครที่เป็นฝั่งกราฟิก แล้วก็ฝั่งแอนิเมชันซึ่งระดับอินเตอร์มากๆแล้วก็นำมาทำเกมเองนะครับแล้วก็บริษัทซินเนกสามารถเปลี่ยนจากบริษัทซื้อขายมาเป็น OEM แล้วก็ผลิต อุปกรณ์ที่ส่งเสริมตลาดเกมยังมีตลาดมาโครที่ขายธุรกิจตัวเองแล้วก็เปลี่ยนจากเซกเตอร์ของสื่อมาเป็นเซกเตอร์เกมเหตุผลเพราะว่าทุกคนทราบว่าถึงแม้จะไม่มีโควิดตลาดเกมก็มีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โควิด-19 ก็เป็นนัยสำคัญที่เปลี่ยนจากเกมคอนโซลมาเป็นเกมโมบายเปลี่ยนจากเกม PC มาเป็นเกมโมบายมีแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ยการใช้มือถือเนี่ยก็จะมากขึ้นทุกคนเข้าถึงมือถือได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อวานผมก็แอบไปทำการบ้านครับแอบไปถามบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงดิจิทัลของเรานะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับอุตสาหกรรมเกมเขาตอบได้เลยครับว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็รัฐบาลเองให้ความสำคัญว่านโยบายในการผลักดัน e-sport เนี่ยต้องเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นพรบ e-sport เนี่ยต้องเอื้อเอกชนมากขึ้นต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตวงการ e-sport ไทยเองเนี่ยก็จะพัฒนาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คาดหวังเป็นอย่างมากครับว่าไทยเราเองเนี่ยจะมีบริษัทผลิตเกมดีๆแล้วก็ส่งออกกลับไปเกาหลีบ้างหนึ่งในนั้นผมคิดว่าระบบการศึกษาเองก็ต้องช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเหมือนกันเกาหลีเองก็มีสาขาวิชา e-sport ครับค่อนข้างที่จะเป็นวิศวกรรมทางด้านเกมหน่อยบวก IT หน่อยแล้วก็บวกการตลาดหน่อยเพื่อสรรสร้างเกมดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตไทยเองเราก็จะอาจจะมีสาขาวิชา e-sport บ้างก็ได้ครับ
เป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประโยชน์จากวิทยากรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้เราได้ทราบถึงการที่วงการ e-sport เกาหลีได้เติบโตอย่างมากครับและเชื่อว่าประเทศไทยเองก็คงจะประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้ว่าเกาหลีประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรครับรายการอักษรภาษีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณครับ
หากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาที่022184899ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีรายการตอนพิเศษของเราจะนำเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญเพชรชมพูจุฬาซึ่งหมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นที่จะมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆ สไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นนิสิตถ่ายทอดประสบการณ์ในการก้าวสู่โลกของการทำงานและการทำประโยชน์เพื่อสังคมตอบแทนแหล่งเรียนมาให้สมกับเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะรายการตอนพิเศษของเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ฟังคะเพชรชมพูจุฬาที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราวันนี้เป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีน้องใหม่จุฬาปีพุทธศักราช2515เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการตลาดในต่างประเทศ